Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli. Fillimisht, ju njoh me kryetitujt. Refuzimi i stafit shëndetësor në Kosovë që të imunizohet me vaksinën e kompanisë AstraZeneca përbën mesazh të keq për qytetarët, në sindikata që mbrojnë të drejtat e mjekëve dhe pacientëve. Sulmuese kosovar që luan në Turqi, Arb Manaj, tregon se si po ndjek ëndrën e babait që i vra gjatë luftës në Kosovë. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë gjatë kësa jave ka nisur faza e dytë e imunizimit kundër koronavirusit me dozat e vaksinës Pfizer-BioNTech. Gjatë këti procesi po vret një interesim më i madh i stafit shëndetësor për vaksinim sesa në fazën e parë. Përfaqësues të sindikatave që mbrojnë të drejtat e mjekëve dhe pacientëve theksojnë se refuzimi i stafit shëndetësor që të imunizohet me vaksinën e kompanisë AstraZeneca përbën mesazh të keq për popullatën. Dëgjojmë raportin e Nadia Ahmetit për më shumë hollësi.
Interesimi punonjësve shëndetësor për të imunizuar ndër koronavirusit me dozat e vaksinës e kompanisë Pfizer dhe hezitimi tyre për vaksinim me vaksinat të prodhuara nga AstraZeneca dërgon mesazh negativ tek popullata, thot Blerim Sylla, kryetari Federatës së Sindikalistëve të Shëndetësisë, dhe Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve. Kosova në fund të muajit mars kishte pranuar 24.000 dozat e vaksinës AstraZeneca si donacion përmes programit COVAX të Organizatës së Botërore të Shëndetësisë, të cilat u shpenzuan në fund të muajit kaluar. Gjatë kësaj periudhe, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë vaksinuar rreth 5.000 punonjës shëndetësor nga 15.000 sa llogaritë në sektorin publik dhe privat. Deri më tash nuk është shënuar asnjë rast që ka pasur ndonjë efekt anësor nga këto vaksina. Kurse nga dita e mërkurë kur në Kosovë rinisi fushata e imunizimit kundër koronavirusit për punonjësit shëndetësor me vaksinën Pfizer, është vërtetuar një interesim më i madh për vaksinim. Vaksinimi ka filluar pas arritjes së 4680 dozave nga Bashkimi Evropian. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, për 3 ditë janë vaksinuar mbi 2000 punonjës shëndetësor. Blerim Sylla nga Federata Sindikalisteve të Shëndetësisë thotë se procesi i vaksinimit të punëtorëve shëndetësor është dashur të përfundojë me vaksinën e AstraZeneca-s dhe jo të zgjedhin llojin e tyre.
Pi kolegëve të mi karon në groskën e teorive konspirative dhe luftën në mes të kompanimeve të mëdha se kinse AstraZeneca apo Pfizer apo Moderna apo Johnson & Johnson e ka përparësinë vetë. Dhe kjo ka qenë një arsye e pora që dikush ka hizitu me e marë. Mirë, për kjo nuk është shembull i mirë për popullatën tjetër.
Ministria Shëndetësisë e Kosovës ka njoftuar se dozat e vaksinës në fazën e dytë do të përdoren për vaksinimin e punëtorëve shëndetësor, të cilët nuk kanë mundur të vaksinohen në fazën e parë të vaksinimit për arsye shëndetësore. Hezitimi i ekipit shëndetësor për marrjen e vaksinës AstraZeneca ka adresuar mesazh të keq për qytetarët, thot edhe Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve. Ai shpreh se në Kosovë nuk ka komoditet që dikush të zgjidh vaksinën e cilës kompani prodhuese ta marr, derisa njerëzit tjerë të vdesin.
Megjithatë, refuzosh një herë dhe mandej futesh prapë në listë, nuk është asnjë etike, asnjë humane, asnjë njerëzore në raport me pacientët e tjerë, sepse liria e njerëzve nuk mund ndërtohet në bazën e shkeljes drejt as dikujt tjetër.
Përderisa Kosova ka mungesë masive të vaksinave, tha Kodra, dhe në anën tjetër ka shumë grupe të rrezikuara të shoqërisë, të privilegjohet stafi shëndetësor në këtë mënyrë është e padrejtë dhe diskriminuese. Ai ka kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë që të gjitha ata punëtorë që kanë refuzuar të vaksinohen kur e kanë pas radhën të vendosen në fund të listës së pritjes. Ndërkaq që Blerim Sylla thekson se Ministria e Shëndetësisë është dashur të veprojë në këtë drejtim.
Në momentin kur kanë refuzuar në pretekstin se kanë kaluar Covidin apo se kanë antitrupa, ka qenduar stimulet një aksion nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë të bëjnë testet serologjike të kryen cilat janë ato grupe që kanë kaluar dhe kështu kishin pasur një pasqyrë të qartë. Pavarësisht që unë jam ai që i mbroj punëtorët e shëndetësuar, mirë, por nuk është mesazh i mirë për popullat.
Por Ministria e Shëndetësisë përmes një komunikate për media ka thënë se aludimet nga kushdo qoftë se ka pasur refuzim të vaksinimit apo pritje të përzgjedhjes së llojit të vaksinës nuk janë të bazuara. Kosova mbetet e vendi vetëm në Evropë që ende nuk ka mundur të nënshkruaj ndonjë kontratë për blerjen e vaksinave kundër COVID-19 dhe çdo vaksinë e siguruar deri tash është donacion nga Bashkimi Evropian ose nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Njëherësh e fundit ka nisur edhe procesin e vaksinimit. Zyrtarët e qeverisë kanë pohuar se javën tjetër pritet të arrin doza tjera të vaksinës. Ndërsa, Serbia renditet në mesin e vendeve me vaksinimin më të madh të popullsisë, por si kudo tjetër, ritmi administrimit të dozave ka rënë javeve të fundit. Sipas shifrave të qeverisë serbe, 1.3 milion njerëz janë vaksinuar plotësisht me vaksinat Pfizer, Sputnik, Sinopharm ose AstraZeneca. Kurse së fundimi, ky shtet do t'i paguajë qytetarët e saj për t'u vaksinuar kundër koronavirusit në përpjekje për të përshpejtuar fushatën e vaksinimit. Sipas programit stimulues, qeveria do të paguajë $30 për këdo që merr të paktën një dozë të vaksinës deri në fund të muajit maj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sulmuese kosovar që luan në Turqi, Arb Manaj, është duke ndjekur ëndrën e babait të tij, i cili u vrajë gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Ai nuk e takoi babain e tij pasi u vra kur Arbi ishte foshnjë 8 muajsh. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, sulmuesi kosovar tregon se ëndra e tij dhe babait të tij do të përmbushet kur ai të vesh fanellën e Kosovës. Me sulmuesin Manaj ka biseduar Taulant Qenaj.
Sot 22 vjet pa ty baba. Jam duke u munduar që të bëj krenar gjithmonë ashtu siç më bëre ti mua. Ky gol sot dhe kjo fitore të dedikohet ty në veçanti dhe të gjithë të rënëve për liri. Unë do të kujtoj gjithmonë, edhe pse nuk të njoha kur. Këtë dedikim, sulmuesi kosovar Arb Manaj e bëri më 4 prill, pas shënimit të golit për skuadrën e tij në Turqi. Data 4 prill është dita kur babai i tij në moshën 25 vjeçare u vra nga forcat serbe në vitin 1999. Atë kohë, Arb Manaj ishte vetëm 8 muajsh dhe nuk ka asnjë kujtim me të atin, por trashëgim ka ëndrën e tij, të cilën është duke realizuar. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ai ka treguar për lidhjen që ka me futbollin dhe me luftën e fundit të Kosovës.
Po normalisht e bëvën se kam njoh se kam pasur vetëm 8 muaj kur babai ka ndruhet, ka vdekur në luftë. Por unë jo vetëm babai tim, por ne kam futbollin trashëgimi nga familja, sepse xhallarët e mi kanë luajtur futboll dhe normalisht kjo për mua është një shtesë që të vazhdoj me futbollin, është një motivim mjaft i madh për mua dhe unë dua që të vazhdoj ndër në babait tim, të xhallarëve të mi dhe të gjithë shokëve të babait që ai ka luajtur me ta, por natë kohë nuk kanë mundur që të dalin në arenën e kombëtare dhe të zhvillohen si futbollist. Kjo normalisht është për mua motiv shtesë, do të vazhdoj ndër ndrën time dhe ndër